mental gue tuh tetap bisa sehat gara-gara
Karena stand up ya.
arah stand up comedy. Gue juga tuh sempat ngejalanin beberapa terapi, pakai psikolog sampai pakai psikiater, pakai obat gitu. Dan psikiater gue tuh sampai nyuruh untuk balik ke stand up lagi karena gue sempat nonaktif. Itu kan self expression dia, mungkin dia pengen curhat tentang kesedihan dia, tapi kayaknya bukan bukan krayon deh, kayaknya bukan bukan cat air deh. Gue yakin Leonardo da Vinci tuh kalau seumpama hidup di zaman sekarang, dia nggak cuma ngasilin Mona Lisa atau apa namanya lukisan-lukisan terkenal lainnya, tapi gue yakin dia sering banget bikin instastory sedih, bikin TikTok-TikTok dengan backsound-backsound yang
jeduk-jeduk ya.
Iya, jeduk-jeduk yang sedih-sedih, tau gak sih lu, sad boy, gue yakin itu. Cuman kita nggak pernah tahu arsip kesedihannya deh, kita cuma tahu karyanya doang.
Halo teman-teman Bagi Suara, apakah kalian mengalami kondisi kesehatan mental yang sudah tidak bisa ditangani sendiri? Jika iya, silakan booking appointment untuk konsultasi dengan psikolog klinis profesional di jadilega.setmore.com, layanan terbaru dari Bagi Kata.
Halo Bagi Suara, balik lagi sama gue di sini Fauzan. Kali ini gue kedatangan tamu spesial. Juga kalau lo bisa lihat, lo mungkin udah kayak pernah lihat doi di mana gitu di YouTube ataupun semisalnya di Instagramnya, atau lo jangan-jangan pernah nonton langsung dari stand up-nya doi gitu. Kalau gitu kita sambut, ini dia Eki Priago. Halo Ki.
Halo, halo Bang Ojan.
Waduh.
Halo teman-teman Bagi Suara.
Kayaknya sempat ketemu ya kita ya. Kayak udah pernah ketemu gitu ya Ki ya.
Kayak tidak asing ya. Gitu.
Kayak baru-baru ini.
Kemarin ya tepatnya. Ya.
Aduh. Gimana sekarang?
Yang baru terjadi ya.
Masih
lagi di Bandung. Masih di Bandung. Lagi di base camp ini, lagi bantuin teman-teman buat nulis stand up juga.
Oh, oke. BTW Ki ini salah satu juga member dari komunitas stand up comedy Bandung ya, Ki ya.
Stand up Indo Bandung, benar.
Oke. Nah, buat hari ini teman-teman Bagi Suara, buat lo semua yang tadi udah gua bilang di awal, mungkin yang lo udah sempat nonton Eki gitu ya di mana-mana, dan juga mungkin buat lo semua juga, BTW Ki di sini Bagi Suara tuh pendengar terbanyaknya ada di Bandung. Mungkin salah satunya ada fans lo mungkin Ki ya, yang nantinya juga bisa dengerin episode.
Aduh.
Oke.
Gua nggak tahu tahap karir gue apakah gue udah di level punya fans gue. Ya, semoga ada.
Iya. Coba deh nanti lu.
Gue masih nganggap dia teman lah ya.
Iya, lu coba buat ke komunitas gitu khusus buat dukung lu gitu. Nonton stand up. Jadi kayak supporter men, Persib gitu ya.
Kayaknya gue bakal bikin komunitas ngedukung gue kalau gue udah pakai peci dan pakai baliho wajah gue gitu kali.
Kalau lu
sekarang belum.
Foto Zoom udah pakai peci, udah pakai
peci
gitu ya.
Udah mulai. Tagline-nya bukan lagi tentang apa namanya berdamai dengan diri sendiri, tapi lebih ke jujur, bersih, dan adil. Kayaknya gue udah harus mikirin masa ya. Di sini sih kayaknya belum ya.
Bener-bener harus ini ya, nutup aurat ya.
Harus ditutup auratnya. Ini kan kalau di Zoom kan kayaknya agak lumayan terbuka ya foto profilnya. Begitu.
BTW, lo ini dari awal nyampe di Bandung atau sebelumnya itu lo mulai stand up itu dari kapan Ki?
Ini berarti pertanyaannya dari Bandung dulu atau dari stand up komedinya dulu?
Dari stand up komedi dulu deh.
Oke, okay. Kalau gue stand up komedi itu awalnya pertama kali pas gue kuliah tingkat akhir, kurang lebih sekitar 4 tahunan yang lalu lah.
Okay.
Berarti sekitar 5 tahun yang lalu, bahkan 2017. Awal 2017 gue stand up, terus habis itu ya berjalan sampai hari ini gitu. Termasuk salah satu hobi yang gue gelutin dan masih bertahan. Kadang-kadang gue termasuk orang yang suka nyobain hal baru. Dan yang paling awet tuh kayaknya stand up comedy deh.
Oke. Lo ini berarti angkatan berapa Ki kuliahnya?
2013. Gue masuk 2013.
Oh, lo angkatan 13 dan lo mulai stand up berarti dari kuliah ya?
Dari ya kebetulan gue termasuk mahasiswa yang memaksimalkan waktu perkuliahan ya. Jadi 4 tahun harusnya tapi gue lebih lama. Jadi gue tingkat akhir tapi nggak jadi nggak akhir-akhir banget karena gue lulusnya juga 2019 gitu, 2 tahunannya baru. Oh,
okay.
Jadi gue 2 tahun terakhir sebelum gue lulus tuh gue nyobain stand up. Makanya jadi lama kuliahnya.
Awal-awal yeah. Nyoba stand up itu, apakah si stand up ini menjadi salah satu media mungkin untuk lo lebih bebas mengekspresikan diri lo untuk menyalurkan emosi-emosi lo juga, ataupun emang lo awalnya iseng aja kayak ah gue pengen coba nih stand up, asik apa enggak, nah kayak gimana?
Awalnya malah iseng sebenarnya karena mengulang itu sih kesuksesan lama aja. Dulu tuh pas gue jadi gue sempat jadi wakil ketua OSIS, jadi emang gila panggung dari SMA. Okay. Nah, gue nyobain stand up comedy di tahun 2012 dan lucu tuh. Terus habis itu stand up comedy makin berkembang pesat. Pada saat itu gue kan iseng-iseng doang. Berjalan waktu gue kuliah, gue berkegiatan, gue udah gak pernah stand up lagi. Pas 2017, gue cobain lah stand up comedy. Dulu gue bisa kok, cobain pertama langsung lucu gitu. Pas gue cobain 2017 tuh gak lucu gue. Anjir, kok gak lucu ya? Terus habis itu di situ gue belum malah tertarik. Malah tertarik buat ngulik gitu. Jadi tapi kian lama dari gue bisa ngerti, oh ini lucu nih. Dari cuman format jokes setup, premis setup punchline. Abis itu lucu udah tercentang nih. Ternyata ini juga bisa jadi medium ekspresi yang paling apa ya. Menurut gue salah satu bentuk nyata dari freedom of speech sih. Jadi gue seneng aja sih stand up comedy gitu.
Nah itu sih. Lo masih inget gak kayak pertama kali lo stand up itu di mana gitu dan ngebawain materi apa?
Masih inget gue ngebahas tentang jurusan gue sebagai anak seni rupa dan desain di kampus gue. Gue bawain ke panggung, terus itu di Bober tempatnya pertama kali gue stand up.
Oh, Bober Bandung ya, zaman-zaman.
Ya, di stand up
aja di sana ya dulu ya?
Ya, Bober Cafe. Zaman-zaman Bintang Emon masih belum terkenal lah. Di situ,
iya.
Begitu.
Kalau
lebih materinya, iya ya, udah sukses lagi ya. Nikahnya nggak apa-apa lah ya. Udah sukses jauh banget dibandingkan komik-komik yang lain gitu. Terus ya begitulah kurang lebih.
Lo awal kayak tadi ngebahas tentang kuliah atau kayak gitu, lo kan basicnya berarti waktu itu belum pernah nyoba stand up ya? Kan baru pertama kali juga mungkin lo. Dan enggak. Juga
dulu pernah.
Oh, pernah.
Dulu SMA pernah. Dulu SMA kan gue mengulang kesuksesan yang lama. Gue pikir dengan gue dulu 2012 gue pernah nyobain stand up pas masih SMA, SMK maksud gue, SMK gue sebut. Nah, tuh gue nyobain stand up dan lucu pertama kali di sekolah gue. Nah, pas gue ke Bandung, gue nyobain lagi terus gak lucu. Sebenarnya stand up comedy pertama kali buat gue tuh SMA dan SMK, tapi pas gue di Bandung gue tertarik lagi 2017, gue cobain dan gak lucu. Jadi gue menganggap stand up komedi gue yang serius itu ya dari 2017. Karena 2012 tuh sekali doang, habis itu gak pernah lagi gitu. 2017 gue rutin tuh, dari gue gak lucu. Tapi habis itu gue tuh termasuk orang yang apa ya, bertumbuh bersama seninya gitu. Kalau ada orang masuk seni masuk kesenian, misal masuk stand up comedy itu udah ketemu sama dirinya mau ngebahas apa. Gue tuh termasuk yang belum tahu mau ngomongin apa, terus coba dulu aja gitu. Nah, pada saat gue yang awalnya iseng sampai akhirnya punya tujuan, punya gagasan yang apa yang dibawain di stand up, punya topik tuh berjalan dengan sendirinya, dengan waktu gitu. Pas gue dari 2017 sampai akhirnya di 2021, gue baru paham, oh kayak gini ya yang pengen gue bawain. Akhirnya gue baru menggunakan medium stand up untuk berekspresi dan menyatakan diri gue seutuhnya siapa gitu. Kayak gue baru berani cerita tentang gue dari prostitusi, gue baru berani terbuka tentang latar belakang gue yang cukup kelam gitu-gitu. Prosesnya panjang banget gitu. Awalnya benar-benar komedi gue kayak gini doang nih. Misalnya ini jokes pertama gue ya. Gue nih Gue nih masuk seni rupa dan desain karena gue pengen lari dari pelajaran matematika. Karena menurut gue pelajaran matematika tuh pelajaran yang rumit. Karena pelajaran matematika tuh semua persoalannya harus diselesaikan dengan rumus. Gak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah, gitu, gak bisa. Itu jokes awalan gue. Gue berangkat dari jokes seperti itu. Sampai akhirnya gue bisa ngomongin tentang prostitution, tentang apa namanya, bokap gue yang orientasi seksualnya berbeda gitu-gitu. Sampai ngomongin tentang pembunuhan gitu-gitu sih.
Hal-hal yang lebih berani
esensial
ya,
gitu. Iya, lebih speak up tentang diri sendiri dan keresahan yang emang mendalam lah gitu. Dibandingkan kayak cuman format jokes doang gitu-gitu. Kayak gue masuk seni rupa tuh karena garis keturunan gue seniman ya. Bokap gue penulis, nyokap gue penghapus. Itu kan lucu aja gitu, tapi as a format jokes aja gitu. Kalau lama-kelamaan gue paham kesenian ini tuh bisa dipush ke tempat-tempat yang apa, ke topik-topik atau ke isu-isu yang benar-benar lebih fundamental gitu. Semakin gue dewasa juga kali ya.
Gitu. Tapi lu awal-awal ada rasa kayak, kan lu tadi bilang kayak jokes pertama lu kayak gitu, terus lu akhirnya coba untuk membebaskan diri lu juga, untuk ibaratkan lu ngedevelop si jokesnya juga, mungkin ke hal-hal yang mungkin orang lain gak tahu gitu. Lu awalnya kayak ragu gak untuk membawakan hal itu gitu? Lu takut nanti ada omongan apa atau kayak gimana? Apa lu emang udah kayak, wah anjir, gue fix nih, gue bakal bawain ini as a jokes aja, terus nanti orang-orang terima, atau kayak gimana Ki?
Gue kayaknya gak terlalu banyak keraguan sih, termasuk orang yang coba-coba dulu aja. Malah akhirnya ketika udah dicobain malah jadi ragu. Sebenarnya jokes format kayak gitu, sebelum gue kan sekarang kebantu banget karena ada apa namanya, kayak entitas Majelis Lucu Indonesia yang emang tematik jokes mereka kalau lagi off air ngebawainnya dari jokes atau jokes yang benar-benar nggak ada di TV gitu. Dan biasanya jokes-jokes yang nggak ada di TV itu emang benar-benar berani banget gitu, apa namanya, nggak lulus sensor. Nah gue tuh udah ngebawain jokes ini ketika belum ada MLI itu tuh. Sejak ya awal-awal gue 2017 gue lucu, gue udah main lucu 3 bulan 4 bulan. Nah setelah 4 bulan 5 bulan gue dapet lucu, akhirnya gue coba untuk mengedevelop jokes-jokes yang emang gue banget. Nah di situ gue banyak gak dapet penerimaan. Penerimaannya dalam bentuk kayak, ih lu kalau lu ngejokes jangan yang kayak yang kasar-kasar kayak gini deh gitu. Karena pada saat itu juga kayak awal-awal 2017 Majelis Lucu Indonesia belum ada deh. Nah habis itu gue coba kulik lagi sampai akhirnya gue tuh diterima. Gue diterima tuh butuh waktu bertahun. Sebenarnya jokes yang mendekati diri gue, yang udah mulai agak apa namanya, ngomongin tragedi itu tuh sebenarnya udah dari dulu. Kayak gue apa namanya, ngebayangin bokap gue yang gay, abis itu gue terima dia gay karena dia as a gay aja, dia suka sama cowok yang emang cowok aja gitu. Kalau yang emang udah di atas 17 tahun, dia punya kedewasaan untuk memilih apa orientasi seksual dia. Tapi kalau ternyata dia enggak cuman gay, tapi dia suka sama anak kecil, pedofil. Itu tuh udah ngebawain jokes-jokes semacam itu dari 2017. Itu kan orang panik, anjing ngomongin pedofil gitu. Gue berandai-andai, gue membayangkan kalau bokap gue pedofil. Hal paling ironinya adalah ketika bokap gue di penjara, terus habis itu dia jadi seorang gay di penjara yang isi penjaranya adalah semua cowok-cowok. Iya. Gue gak tahu itu buat bokap gue itu hukuman atau kesenangan. Karena semua penjara kan isinya cowok-cowok. Jadi kayak, wow surga gitu-gitu. Itu gue udah ngebawain itu sebenarnya udah dari 2017 awal. Cuman penerimaan jokes itu tuh sekitar 2 tahunan lah. Baru bisa, ini tuh dari jokes. Apalagi di Bandung yang penuh dengan apa namanya, bahasa basi. Penuh dengan tata krama dan permisif ya. Itu sih. Tapi 2021 gue baru paham nih, oh ternyata ini konten gue gitu. Perjalanan dan proses menemukan dirinya lebih panjang dibandingkan mengerti keseniannya itu sendiri.
Berarti lo juga mungkin tadi dengan apa yang lo bilang juga yang gue tangkap adalah lo dari awal emang yakin banget buat bawaan ini. Malahan mungkin audiensnya ya yang kelihatan kayak
gak yakin, serius lo gitu.
Kayak waduh, oke. Tapi Ki, kalau misalnya ngomong soal tadi stand up ya, lo juga kan waktu kemarin kuliah di jurusan FSRD kan di ITB. Nah, kalau lo boleh pilih nih, kalau lo boleh pilih, lo sebetulnya lebih bisa bebas untuk berekspresi untuk diri lo sendiri ketika lo buat suatu karya seni kah, kayak misalnya ngelukis apapun itu, atau balik lagi tadi ketika lo stand up, lo cerita tentang diri lo mungkin, dan juga itu dijadikan suatu materi untuk stand up lo, kayak gimana Ki?
Gua coba itu ya, make sure pertanyaannya. Jadi gua lebih bisa bebas ketika gua memilih medium seperti melukis atau gue stand up gitu kali ya?
Iya, betul.
Sebenarnya gue bisa ngelakukan apapun dengan menggambar. Itu lebih bebas karena ketika gue mau ngomongin itu cuma andaian imajinasi gue. Cuman skill menggambar gue tuh, walaupun gue kuliah di sekolah gambar, di antara teman-teman yang jago gambar tuh gue bukan apa-apa. Gue masih biasa aja. Nah, gue ngerasa skill gue yang bisa gini. Jadi ini pikiran dalam, ini konsep dalam pikiran gue. Ini skill gue. Ibaratkan itu dua lingkaran ya. Nah, skill gue tuh untuk mengcover pikiran gue tuh nggak seberapa gitu. Cuman lingkaran kecil. Sedangkan pikiran gue dalam konsep tuh udah gede banget. Tapi kalau dalam stand up comedy kan skillnya cuman ngomong doang kan. Dalam public speaking juga ada ilmunya. Cuman gue ngerasa pikiran gue yang udah kompleks ini jauh bisa lebih digambarkan dengan kemampuan public speaking gue dibandingkan kemampuan menggambar gue, paham gak? Jadi gue ngerasanya gue lebih bisa melakukan apapun dengan menggambar, tapi kemampuan skill gue jauh lebih bisa menyampaikan sesuatu lewat berbicara, lewat stand up comedy. Makanya gue lebih seneng gue stand up comedy karena ketika gue gambar, ya gue tuh benar-benar harus bikin sketsa dulu, terus habis itu gue harus coloring, gue harus apa. Sedangkan kalau mau ngomong ya tinggal buka mulut aja gitu. Tinggal gue susun kata-katanya. Abis itu gue coba untuk ngetes apakah omongan gue ini sampai ke pendengar gue gitu. Tinggal gitu doang. Jadi makanya gue ngerasa stand up comedy itu sebenarnya juga bebas. Cuman gak bebas banget untuk lu ngomongin apapun. Cuman gak bebas dalam jangkauannya gitu. Lu harus bener-bener bisa milih audiens lu. Ini juga lu harus tahu tempat di mana lu ngomong gitu. Kalau sama gue ngomong di tempat tertutup, show berbayar, nggak disiarin, kayaknya gue bisa ngomongin apapun deh. Tapi kalau sama gue ngomong di TV atau gue ngomong di medium tertentu, ya gue harus, kebebasan itu harus gue coba untuk ukur seberapa jauh, karena kebebasan kita kan batasannya adalah kebebasan orang lain ya nggak sih. Jadi ya jangan sampai kebebasan gue juga merugikan atau mengganggu orang-orang lain juga. Itu sih biasanya kontrol dirinya adalah kedewasaan kita sendiri terhadap keseniannya. Gue lebih seneng stand up sih, walaupun gak sebebas melukis atau berilustrasi. Karena melukis lu bisa ngapain aja, dan lu bisa bilang, ya ini imajinasi gue, ini cuman karakter lain aja gitu. Gitu kan. Cuman hati masih di stand up.
Oke. Dan ya emang kalau bisa dibilang, dilihat dari sekarang lo yang diundang mungkin di beberapa podcast juga di YouTube ya. Alhasil lo dengan memilih untuk ibaratkan jalan lo untuk stand up, dan juga mungkin yang lo pilih juga membawakan materi yang tentang mungkin yang lo bilang tadi, kalau misalnya lo stand up di tempat yang mungkin emang gak disiarkan dimanapun, lo bebas juga, dan akhirnya emang itu yang mungkin salah satu yang ngangkat lo juga ya Ki, di beberapa platform media gitu. Dan juga mungkin, dan stand up comedy ini berarti penting banget untuk diri lo. Apakah lumayan, lo bisa nilai 1-10 untuk stand up comedy ini Ki?
Gua bisa ngasih 11, iya 9 lah, 9 buat kesenian ini. Lumayan penting buat gue. Karena stand up tuh salah satu kesenian yang develop diri gue jauh lebih dari yang gue sangka gitu. Gue dapat kerjaan copywriting tuh silih berganti juga, kayak dibantu dengan keduanya gitu. Kayak gue stand up bagus, makin bisa nulis gara-gara copywriting. Tapi gue gak mungkin jadi copywriter kalau gak stand up comedy gitu. Karena bos gue mempekerjakan gue di kantornya itu, basic gue kan desain produk ya. Desain produk tuh kan lebih ke bikin mobil, ngerancang kipas, TV, mock up aplikasi UX UI gitu-gitu. Sedangkan gue kan lebih ke marketing divisi kan. Jadi marketing, kreatif marketing tuh jauh banget dari jurusan gue, walaupun kesannya deket banget ya, masih copywriter gitu, masih seni-seni, tapi sebenarnya jauh banget. Nah, bos gue tuh ngeliat gue gak punya portofolio
marketing sama sekali, gak punya creative writing sama sekali. Tapi karena gue stand up comedy dan dia percaya dengan kemampuan gue di menulis stand up, dia ngerasa kemampuan gue menulis stand up bisa diaplikasikan ke ranah-ranah yang lain gitu. Akhirnya gue dapet pekerjaan pertama pun gara-gara stand up comedy. Makanya gue ngerasa cukup penting sih.
Oke.
Gak cuman itu, lebih dari sekedar itu, mental gue tuh tetap bisa sehat gara-gara
karena stand up ya.
Karena stand up comedy. Gue juga tuh sempat ngejalanin beberapa terapi. Gue sempat membereskan terapi psikis gue dulu. Dari pakai psikolog sampai pakai psikiater, pakai obat gitu. Dan psikiater gue tuh sampai nyuruh untuk balik ke stand up lagi karena gue sempat non aktif di stand up. Dan ketika gue coba balik ke stand up di 2021, gue gak cuman mendapatkan materi yang gue banget pada saat itu, tapi gue juga mendapatkan kewarasan. Jadi wow, stand up comedy tuh bisa dipush buat lu nerima diri lu dari sesuatu yang lu gak sangka gitu. Ternyata gue bisa nerima diri gue sampai sejauh ini ya gitu.
Itu sih. Oke. Berarti mungkin stand up comedy juga mungkin jadi salah satu teman lo juga ya, yang ngedengerin lo mungkin kalau misalnya lo mau bercerita apapun. Itu juga bisa jadi media lo ya. Tapi Ki, kalau misalnya btw gue pengen nanya ke lo nih, menurut lo sendiri nih, penting gak untuk self expression ini kayak gimana nih? Mungkin buat temen-temen juga yang kayak punya beberapa problem di hidupnya, mungkin kan sekarang kebanyakan orang kayak, aduh, gue pusing dikit dibilang ngeklaim dirinya depresi gitu. Terus juga kayak galau dikit dibilangnya mental illness gitu kan, banyak banget kan sekarang kayak gitu kan.
Iya.
Sendiri kan. Nah berarti kalau kita bicarain soal self expression, kalau kata gue sih ada beberapa orang mungkin yang belum nemuin media kayak lo menemukan stand up comedy untuk menjadi wadah lo untuk bebas berekspresi gitu Li. Nah kalau kata lo ini pentingnya self expression ini kayak gimana?
Pentingnya self expression ya, menurut gue, lo pernah gak sih gini, ketika lo pengen ngeberesin pekerjaan lo, isi kepala, enggak, lo pengen ngeberesin isi kepala lo, kepala lo tuh rumit banget, tapi yang lo lakuin tuh bersih-bersih rumah. Pernah gak lo ngelakuin kayak gitu? Atau lo bersihin kamar lo? Menurut gue, kadang-kadang yang kita perlu lakukan adalah ngeproyeksiin sesuatu yang kita bisa tata dulu. Makanya gue ngerasa salah satu bentuk mencurahkan sesuatu yang ada di kepala lo, misal lo ngegambar atau lo ngelakukan hal yang lo suka, kalaupun lo belum nemu hobinya, setidaknya lo mencari dulu, lo berusaha. Itu menurut gue cuman ngebantu kita untuk memproyeksikan bahwa kita pengen menata pikiran kita. Jadi jadi menurut gue kayak gue gambar atau gue stand up gitu tuh, belum tentu gue bisa ngerapihin otak gue, tapi gue ngasih sugesti ke otak gue kalau gue udah mulai merunutkan apa sih yang terjadi di kepala gue, apa sih yang sebenarnya sedang berputar-putar di kepala gue gitu. Kayak gue tuh suka banget itu, gue pengen banget ngeberesin kepala gue yang berantakan rasanya, tapi yang gue beresin dulu adalah kosan gue dulu gitu, gue tata-tata ulang dulu gitu-gitu. Abis itu pas, oh ini ya yang pengen gue lakuin, baru tuh mulai muncul. Jadi menurut gue self expression tuh cuman usaha kita untuk berusaha kembali waras gitu. Dan gue sebenarnya gak ada masalah ya sama orang-orang kayak akhirnya dia coba untuk ngejudge dirinya, oh gue ngerasa mental illness, depresi dan lalala. Karena ada argumennya, yang paling tahu dirinya adalah dirinya sendiri, walaupun mereka ngomong kayak gitu cuman by googling and anything lah, yang di search engine kelihatan gitu. Tapi mungkin dugaan-dugaan itu cuman perlu divalidasi oleh ahlinya aja gitu. Jadi menurut gue gak ada masalah sih orang self-diagnose dirinya. Karena mungkin tanda-tandanya itu kan gunanya informasi di Google biar kita bisa menangkap informasi lebih cepat kan. Tapi abis itu jangan sampai di situ. Kalau bisa ini di make sure nih, ini dugaan gue kayak gini, bener gak ya gitu. Jangan langsung lu publish dulu ke internet, gue adalah bipolar nih atau apa gitu, terlalu cepat menyimpulkannya. Nah setelah lu ngerasa mungkin hal-hal ini udah mulai valid nih, misal kayaknya gue ngerasa emang kayak gini di diri gue, lu udah coba cek beneran ke ahlinya, terus habis itu sembari mengetahui diri gue, berkenalan dengan diri gue sembari mencurahkan itu lewat media-media tertentu, biar apa ya, kadang-kadang tuh gue ngerasa ya orang-orang tuh punya capeknya sendiri gitu loh. Jadi ketika gue cerita terus gue curhat ke orang tuh kayak anjir, gue yakin orang itu juga punya struggle-nya masing-masing dong. Ketika gue sedih terus gue cerita seakan-akan gue adalah orang paling sedih di muka bumi tuh, kayak gue ngerasa gue egois gitu. Makanya gue self expression tuh cuman biar curhatan gue tuh lebih mudah diterima aja. Sebenarnya itu curhat juga, tapi biar orang gampang nerimanya aja gitu. Biar kan kalau kita ngeliat lukisan tuh nggak capek kita ngedengerin teman kita yang selalu curhat sedih tapi permasalahan yang sama diulang-ulang gitu loh. Ya udah lu jadiin lukisan kayak lu jadiin apa kayak gitu. Kadang-kadang emang orang pengen galau aja. Gue yakin Leonardo da Vinci tuh kalau seumpama hidup jadi zaman sekarang, dia gak cuma ngasilin Mona Lisa atau apa namanya, lukisan-lukisan terkenal lainnya, tapi gue yakin dia sering banget bikin instastory sedih, bikin TikTok-TikTok dengan backsound-backsound yang
jeduk-jeduk ya.
Jeduk-jeduk yang sedih-sedih, tau gak sih lu, sad boy-sad boy, gue yakin itu. Cuman kita gak pernah tahu arsip kesedihannya deh, kita cuma tahu karyanya doang gitu. Jadi ya it's okay, cuman kalau lu ngerasa audiens lu atau temen lu mulai keganggu, coba bikin curhatan hati lu jadi lebih menyenangkan untuk didengarkan atau untuk dilihat orang. Nah, kadang-kadang jawabannya adalah self expression gitu. Oh, gitu sih mungkin menurut gue.
Oke, berarti mungkin lebih pilih untuk cara menyampaikannya seperti apa kali ya.
Iya.
Yang karena tiap orang juga mungkin beda-beda, mungkin lo juga yang dengerin bagi suara kali ini punya satu atau dua problem mungkin, dan lo juga mencoba untuk mengekspresikan diri itu mungkin untuk kayak buat story sedih,
terus
mungkin tiba-tiba lo nge-tweet galau kayak itu, sebenarnya itu wajar aja kayak.
Gak apa-apa. Gue adek gue alay, gue bilang gak apa-apa dia masih kecil gitu. Gue awalnya pengen ngatain, tapi gue dulu pas masih SMP juga belum tahu mengekspresikan ini dengan cara yang seperti apa, ya udah gitu. Gue coba untuk, gue dulu bikin Facebook alay banget cuy. Bener-bener tiap gue sedih gue ketik aja gitu.
Iya, jaman-jaman Facebook.
Iya gitu. Nah gue gak tahu ini mau diapain. Oh ternyata ini bisa diginiin ya gitu. Jadi ya udahlah. Yang gue tuh cukup kagum sama orang-orang di Instagram. Atau kalau enggak, lu pernah liat gak sih ada orang ngelukis pakai kopi.
Pakai apa?
Pakai media-media yang pakai kopi, pakai air kopi gitu. Pakai ada juga yang pakai misalnya di extreme level dia pakai darah pembalut gitu-gitu. Darah dia gitu maksudnya. Itu kan self expression dia. Mungkin dia pengen curhat tentang kesedihan dia, tapi kayaknya bukan krayon deh. Kayaknya bukan cat air deh. Terus kopi, darah gitu. Maksudnya kalau lu belum tahu medianya, coba lu gali aja gitu. Ya yang penting enggak ngerugiin orang lain gitu, enggak pakai daging manusia atau maksudnya.
Iya.
Gitu sih. Menurut gue ada dua orang sih, orang yang cuman yang udah kenal dirinya abis itu tinggal mencurahkan, sama orang yang perlu mencari dirinya, itu doang sih. Itu.
Oke, Ki, BTW kalau misalnya lo nih kita ngebayang-bayang nih, kita berimajinasi sedikit di akhir-akhir podcast ini ya Ki ya. Kalau misalnya lo dikasih kesempatan nih Ki, lo dikasih kesempatan untuk ibaratkan featuring di stand up lo pengen sepanggung sama siapa Ki?
Wah, ini pertanyaan bagus nih. Gue pengen sepanggung sama Abraham Tino, sama ada namanya Semi Not Slim Boy. Itu salah satu founder stand up comedian awal-awal lah. Dia juga satu kampus sama gue. Kenapa Abraham Tino? Abraham Tino tuh salah satu komik yang underground juga. Gak banyak yang tahu, tapi gue senang banget sama cara dia stand up, karena dia tuh gak peduli opini orang lain, dia gak peduli gimana pendapat orang lain, dia cuman pengen jadi dirinya, dan dirinya di panggung tuh jahat banget, tapi dia bisa bikin orang yang gak setuju itu tetap ketawa. Dia jahat banget di atas panggung, bener-bener sejahat itu. Kalau Semi Not Slim Boy, opininya sangat tajam banget sih, dan kadang-kadang kalau opininya tajam, jokesnya nggak terlalu lucu. Nah, dia tetap bisa ngimbangin antara opini yang tajam, tapi lucunya banget.
Yeah.
Jadi, gue pengen sih ada di antara situasi gue manggung bareng mereka.
Oke. Nah, teman-teman bagi suara, itu dia episode kali ini. Kita coba ngobrol-ngobrol lebih jauh tadi soal self-expression bareng juga Eki Briagung. Ki, thank you banget udah main-main tuh bagi suara.
Ojan bagi suara, terima kasih.
Oke, siap. Kapan-kapan nanti mungkin buat teman-teman yang mau dengerin stand up-nya Eki Priagung bisa juga follow Instagram-nya. Gimana, Ki?
@EkiPriagung, EkiPriagung. Ya, Eki Priagung.
Itu dia. Jangan lupa juga mungkin buat lo semua tetap dengerin Bagi Suara. Ada juga episode-episode update lainnya di tiap minggunya. Dan kalau kayak gitu, gue Fauzan kali ini pamit undur diri. Sampai ketemu di Bagi Suara episode selanjutnya. Bye-bye.